Teşekkür ederim bu imkanı yarattığınıza göre ve aslında ben bu meselenin de bugünleri hem dünenki müzakereler zamanı o meseleni kaldırmıştım. Aynı zamanda bugünkü müzakereler zamanında bir daha o meselelere dokundum ve konkret EMSK'nın ona dair kararı var. Evvela kararın özü bayağı El Asker Bey'e de kaydetti. Çok savatsız bir hazırlanmış bir karardı. El Asker Bey demişken tesavvür edin 61 sahili Nefsula'nın yazıklı 65 sahili daire. Tutak ki Sabahat 29 sahili Sabahat Seçki Dairesi'nin muhtelif mentegelerden, konkret olarak tutak ki 14 sahili mentegeden, 30 sahili mentegeden tutak ki şikayetle bağlı müracaat olup ama bir sahili mentegeden hansı bir kamusuzun adından cevap izahat alınır ve izahat kararda eksik olunur. Ama konkret şikayetçi bir sahili mentegeden şikayet etmeyeyim. Veyahut da ki diğer sazanılan dairelerle bağlı. Ve evvel onu dediğim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası göstərilən, şikayette göstərilən məntəqə və dairədə baş verən pozuntularla bağlı çox düzgün bir hissəsini, deyərdim ki, haradasa 15%-ə qədərini araşdırmış kimi görsənir qərarında. Amma əslində, Ümid Partiyasının etdiyi şikayətdə demək olar ki, ölkə ərazisində, xüsusən də onların namizədlərinin olduğu 300-dən artıq, 370-ə yaxın bələdiyyədə o konkret olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına bəllidir və digər strukturlara da bəllidir ki, Ümid Partiyası hansı dairələrdə namizədlər irəli sürüb bələdiyyələrə. O ərazidən olan şikayətlərin demək olar ki, ancaq 10-15%-ə araşdırılıb. Orada bir neçə nəfər burada ümumi şəkildə qərarda qeyd olunsa da, amma mən araşdırma aparmışam konkret olaraq 63 saylı Sabirabad Seçki Dairəsindən mənim təqdim etdiyim və dairə seçki komissiyasının katib olan Xanlar Abbasovla əlaqə saxlamışam. O deyib, Sabirabadın Ümid Partiyası tərəfindən hər hansı bir izahat verilməyib və dairədən ora hər hansı bir izahat göndərilməyib. Kürdəmirlə bağlı konkret adlar çəkilir. Kürdəmirlə bağlı mən dairə seçki komissiyasının katibi olan Samirlə əlaqə saxlamışam və Samir deyib ki, ümumiyyətlə mənim bu izahatlar aparılması, bu şikayətlərin araşdırılmasına bağlı dairə seçki komissiyasının katibi olaraq məlumatım yoxdur və mən həmin adları çəkilən məntəqədə olan nümayəndələrlə əlaqə saxlayaram. Məntəqədə olan nümayəndələrlə adları çəkilənlərlə əlaqə saxlayıblar. Bəziləri bildiriblər ki, ümumiyyətlə bizim şikayətdən xəbərimiz yoxdur və belə bizim izahat yazmamışıq, amma bir neçə qisim ki, adlar var. Onlar daha 4-5 nəfər etiraf edir ki, bəli, bizə imza attırıblar. Bu da konkret olaraq yerli kənd icra nümayəndələri və sahə müvəkkilləri tərəfindən əldə kağız gəlinərək onların evlərinə gəliblər və onlara bildiriblər ki, siz belə bir izahat yazın və o izahatda onlar göstərməyiblər ki, şikayəti kim eləyib, hansı partiya eləyib. Onların ümumiyyətlə xəbər olmuyor ki, Ümumiyyət Partiyası belə bir şikayət eləyib. Onları müxtəlif adlarla aldadıblar. Eyni zamanda heç şikayəti onlar yazmayıb, şikayətləri hazır formada aparıblar, kəndirilə nümayəndələr və sadəcə onları təhdid ediblər ki, siz bunları imza atmasanız, həm işinizdən olacaqsınız, ailələriniz müxtəlif təzyiqlərə məzuq olacaqlar və bunları aldatma və təzyiq yolu ilə onları imza attırıblar. Və mən hətta iclası da qaldırdım ki, siz ekspert qrupun üzvü, ad çəkdiyiniz şəxslərlə bağlı, izahatı verilən şəxslərlə bağlı, hər hansı bir əlaqə saxlayıb, özünüz birbaşa kontakt olmuşsunuz, məclisində qanunun və təlimatı tələbindən ona görə araşdıran ekspert qrupu həmin şəxslərin bir vasitə əlaqədə olmalıdır. Yəni, dairə seçki komissiyası hansısa bir sənəd göndərir, o sənədin əsas kimi götürmək doğru deyil və hətta praktikada bunu göstərir ki, namizədlərin qeydə alma mərhələsində Beyləqanda, Axtafada, İmişildə və bir çox dairələrdə namizədlərin adından yalandan ərizə yazılıb və onların ərizəsi əsasında namizədçilər ləğv olunub. Namizəd gedib ki, mənim vəsiqəmi tələb edib ki, dairədən mənim vəsiqəmi verin. Onlar deyiblər ki, bəs sizin vəsiqəniz verilmir. Niyə? Namizədliyiniz qeydə alınmır. Niyə görə alınmayıb? Sizin ərizənizə görə namizədliyinizə xitam verilib. Vətəndaş Beyləqan rayon prokurorluğu da müraciət edib, digər rayonlarda olan prokurorluqlar da müraciət ediblər. Amma təəssüflər olsun ki, həmin rayon prokurorluqlarda şikayəti həmin cinayət hadisəsini araşdırmaqdan əvəzinə həmin sənədləri yenidən araşdırmaq üçün dairəyə göndəriblər. Yəni, bütün bu oyunlar və
yəni, demək istəyirsiniz ki, sizin partiya üzvlərinə, partiyanın nümayəndələrinə istinadən seçki yaxşı keçib məlumatı doğru deyil, yəni bu əsas yoxdur.
Təbii doğru deyil və mən bilirəm ki, hələ bir çox dairələrdən dairə seçki komissiyasının üzvləri, katibləri, məntəqələrin əksəriyyətində üzvlər, katiblər imza atmayıblar seçkilərin nəticələrinin şəffaf və demokratik keçirilmədiyinə görə və göstərilən şikayətlər də demək olar ki, ölkə ərazisinin Böyük əksər hissəsini əhatə edir və şahidin araşdırması bir qismi harda ki bunlar belə bir sənəd tapa biliblər, o sənədləri əsaslandırmaq şəklində təqdim etdilər və çox təəssüf olsun ki, dünən belə bir hadisə də baş verdi və efirinizdən istifadə edib onu da bildirmək istəyirəm. Bütün televiziya və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri efirdən çıxmasına baxmayaraq, sədrin göstərişi əsasında birbaşa ictimai televiziya rəhbərliyini danışaraq, sədrin göstərişi əsasında ictimai televiziyası nümayəndəsi geri qaytarılıb və həmin hadisəni məhz Ramiz İbrahimov tərəfindən ekspert qrupunuz kimi səsləndirilən bu fikirlər birbaşa efirdə ictimai televiziyanın efirindən verilib və ictimai televiziyada televiziya yayınından bağlı olan qaydaları pozitiv və qarşı tərəfin fikirlərini də ifadə imkan yaratmayıb. Eyni zamanda mənim də fikirlərimin səslənməsinə imkan yaradım və bu onu göstərir ki, bu mərkəzləşmiş qaydada bir şov idi ki, cəmiyyətə göstərilsin ki, baxın, cəmaat, yəni Ümid Partiyasının özünün dediyi fikirləri onun yerlərdə komissiya üzvləri güya ki, təksib eləyir. Bunlar seçkinin şəffaf demokratik keçirilini deyir. Əslində, səlahiyyətli nümayəndələr bütün bu baş verən qanunsuzluqlarla bağlı namizədliyin qeydə alınması mərhələsində MSK-nın şikayətlərə baxmamasını, məhkəmədə hətta açıq-aşkar qanun pozuntularına yol verilməsini, bütün əsas gətirərək seçkilərin nəticələrini tanımadıqlarını bildiriblər və MSK-ya belə bir konkret şikayət məktubu yazıblar və onlar sonunda tələblərini ifadə ediblər ki, biz əvvəlki şikayətlərdə olduğu kimi bundan da bilirik ki, bu şikayətlərimizi təmin etməyəcəksiniz. Yəni, belə olan şəraitdə təbii ki, MSK daha çox çalışıb ki, təxribat xarakterli informasiyalar versin və fikir çaşqılığını yaratsın və eyni zamanda burada belə bir mənə hesab edirəm ki, müxalifət adına iddia edən bəzi partiyalarla da hakimiyyət strukturlarının iş birliyinin nəticəsidir ki, bu, hansı ki, Ümid Partiyasına qarşı qara piyar aparılıb onların seçki komissiyalarındakı nümayəndələrin hakimiyyət tərəfindən iş birliyində olmasını kimi qara piyar aparırdılar. Yəni, belə olan şəraitdə onlar bir daha, yəni, bunu hakimiyyət tərəfindən hazırlanmış və yenidən
aydındır,
bu işin aparılmasına dəstək verilən bir şey hesab edirəm.
Aha, Akif Bey, xəttə Azad İskəndərlidir. O, ləğv edilmiş məntəqələrdən, yəni nəticələri ləğv edilmiş seçki keçirilən məntəqələrdən birindən biri haqqında məlumat verib. Azad Bey, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Siz Şəhriyar bələdiyyəsindən olan namizədləri, bələdiyyəsinə olan namizədlərin maraqlarını təmsil edirdiniz. Yəni, onların hüquqlarını müdafiə edirdiniz və həmin məntəqədə nəticə ləğv olunub. Amma ki, bundan sonra belə məlumat var ki, orada hansısa proseslər yenə baş verir. Siz bu ən son məlumatları çatdıra bilərsinizmi bizə?
Bəli. Demək xanım, belədir vəziyyət. Bu, biz sırağa günü, yəni şikayətçilər MSK-da oldular, şikayət ərizələrinə cavab tələb etdilər, lakin verilmədi. O da ona görə verilmədi ki, bunlar məhkəmə müraciət edilər, həmin cavab əsasən. Ondan sonra bunlar qayıtdılar rayona, öz kəndlərinə. Üstündən bir 3 saat keçdikdən sonra mənə kənddən zənglər oldu. Dedilər ki, burada Sabirabad rayonu icra hakimiyyəti müavini Yaqub Heydərov, polis rəisi müavini, prokurorluğun əməkdaşları, bir də hardasa belə 30-40 nəfər Sabirabad rayonu polis şöbəsinin əməkdaşları oradadır. Cəmaatı orada 250-dən çox insanlar oraya yığılıblar. Bunlar cəmaatı demək orada bir əhatəyə alıblar, kənddən çıxmağa icazə verməyiblər və əsas səbəb də ondan ibarət olub ki, onların əlində 23 dekabr seçkilər günü namizədi Məmmədəli adlı namizədi oradan tələb eləyib, oradan o protokolun nüsxəsinin birini götürüb. Həmin o nüsxəni tələb eləyirdilər. Dünən vaxt qoymuşlar ki, Yaqub Heydərov namizədlərə orada kətdə bildirir ki, əgər saat səhər 8-də qədər o nüsxəni bizə verməsəniz, demək, Sabirabad İcra Hakimiyyətinin başçısını baş ağrıyacaq və orada Əhməd Xan adlı yenə bir namizəd var, ona bildiriblər polis şöbəsinin rəis müavini ki, əgər bu bizə bugün çatmasa, sizin həyətinizdə sabah ən aşağısı 50 dənə nəşə kolu çıxacaq. Yəni, bu formada da belə bildirmişdi ona. Və dünənki günlər Məmmədəli adlı namizəd mənim demək, tapşırığıma əsasən kəndi gecə yarılarında tərk edib, həmin protokol nüsxəsi də onun cibində. bugünə qədər də hələ də kəndə gəlmir qorusundan. Və həmin hakimiyyət qaydandan sonra hakimiyyət nümayəndələri rayona mən gəlişimdən sonra onlar deyək seçimli qayıtdılar rayona hakimiyyət nümayəndələri və mən kətdən çıxandan sonra şəhərə və Bakıya gələndən sonra artıq mənə zəng olun ki, Sabirabad rayonunda nə qədər seyid varsa həmin o seyidlərdən istifadə edilir Şəhriyə kəndində yerləşir ki güya ki, bunlar aqsaqqal kimi tələb edirlər ondan ki o protokolun nüsxəsini versin. Əks təqdirdə onlara təzyiqlər göstəriləcək, müxtəlif təzyiqlər nəzərdə tutulun da olan öz təzyiq növləri var. İndi özü yəqin ki, siz də bilirsiniz nəyədən ibarətdə. Hal-hazırda bu dəqiqə vəziyyət yenə də kətdə kritik olaraq qalır. Cəmat hamı ayrılıblar, bir neçə namizəd var, hələ də kəndə gəlmir ki, gün batsın sonra gedim, həyətinizdə seyidlər oturublar bu dəqiqə, filan bəsmək. Bax, belədir. O protokolu zor ilə olan əlinə almaq istəyirlər. Çünki o protokolda seçki günü alınıb, orada dəqiq göstərilir həmin bu adamların seçilməsi. Neçə səsliqlər hamısı, onu olan əlinə almaq istəyirlər. Məqsəd nədir bunlarda? İndi yəni o özləri bilirlər.
Axı bu nəticələr artıq ləğv olunub. Yəni indi nə xeyri var ki bu yəni bunu niyə etsinlər?
Çox absurd bir vəziyyətdir. Biz də onu başa düşə bilmirəm mən ki, bunlar niyə görə bu qədər aqressivdirlər bu xalqa qarşı? Bunlar çox aqressivli nümayiş elətdirlər. Ona görə də bilirsiniz bu absurd bir vəziyyət yaranır. Mən başa düşə bilmirəm. Bunlar nə eləmək istəyir? İndi bunlar belə inci düşmüş kimi belə adlandırır da bunu. Bunlarda nəsələr qisas almaq bu dəqiqə mövqeyində dayanıblar. Nə qədər insanlar aqressiv olar öz xalqına qarşı.
Azad bəy, bir dənə də belə sırf texniki məqamdır. Marixuana kolu bir gecəyə bitərmi heç?
Xeyr, sadəcə olaraq hədə qorxudur. Boş hədə qorxudur. Savaşçı insanlara təzyiq metodudur. Hardan tapacaqlar ki, onlar 100 dənə kolu bu vaxtı. Kol olur, bitirməm bildiyimə görə.
Vurdurmuş, tapalar, tapalar.
Bu hədə qorxudur da. Başqa bir şey deyil. Və hafta ki, oğlun hərbidə işləyir sənin, sən oğlu hərbidən qovdurduracam. Halbuki prezidentin özünün fərmanı var, hər hərbidən hər adamları buraxmırlar çıxmağa. Yəni, bunlar hamısı hədə qorxu vasitələrdir. Savadsız insanları təzyiq altına saxlayırlar.
Aydındır. Təşəkkür edirik Azad bəy, qatıldığınız üçün söhbətə və bu məlumatları bizə çatdırdığınız üçün hər halda biz yəni qarşı tərəfin də fikrini eşitməyə hazırıq. Əgər kəndin icra nümayəndələri və yaxud da ki adı çəkilən hər hansı bir şəxs efirə qatılıb öz sözünü və öz tərəfindən fikirlərini bildirmək istəyirsə 057441017 SMS xəttimiz, canlı yayıma zəng etmək üçün 436-77-41 e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bu ünvana zəng eləyib dinləyicilərimizin fikirlərini bildirir.
Bir şey sadəcə qeyd eləmək istəyirəm ki, burada doğrudan da çox ciddi iddialar irəli sürüldü və bu iddialar əslində həqiqətdirsə, doğrudursa, çox ciddi şəkildə araşdırma aparılmalıdır. Və əgər doğrudan da, məsələn, icra hakimiyyətinin mavini ya da prokurorluq ya da milis mavini, rəisinin mavini bu tip məsələlərə bu cür müdaxilə edirlərsə, bu ciddi hüquq pozuntusudur və bunun qarşısı alınmalıdır. İkinci bir problem isə, bilirsiniz, mən biraz əvvəl Akif bəy deyəndə diqqətimi çəkdi, Mərkəz Seçki Komissiyası komissiya qurur. Çox maraqlıdır ki, onun komissiyasını gedib bunu araşdırmaq əvəzinə yerli strukturları, polisi o işin içinə qatıb adamdan izahat alırlar. Ya da yerli icra nümayəndəsini göndərib adama sənəd imzalatdırırlar. Bu çox ciddi şəkildə Mərkəz Seçki Komissiyasının öz funksiyalarından kənara çıxmasıdır. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyası icra strukturlarının fəaliyyətinin komissiyalara müdaxiləsini araşdırırsa, həmin komissiyalara müdaxilə edənləri o şəxslərlə gedib məsələni çürütməyə göndərməməlidir. Bu diqqət ciddi şəkildə əslində Mərkəz Seçki Komissiyasının özünün qanunvericiliyə əməl etmədiyini və o qurulan araşdırma komissiyalarının da əslində hamısının dırnaqarası komissiya olduğunu və mahiyyətcə məsələləri örtbasdır etməyə yönəldiyini göstərir. Çünki əgər siz komissiya qurub bir prosesi araşdırırsınızsa, onda həmin o komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı yerli icra strukturları hardan məlumatlı olurlar ki, gedib həmin gecə ilə həmin komissiya üzvünə boş kağız imza attırsınlar ya da desinlər ki, siz deyin ki, burada qanun pozuntusu olmayıb və sonra da aparıb onun nömrəsini dəyişib başqa seçki məntəqəsi adından versinlər. Bu da tamamilə ciddi şəkildə məsələnin, bilirsiniz, hüquq müstəvisindən uzaqlaşdığını göstərir. Bu yolla əslində çox ciddi təhlükələrə, çox ciddi proseslərə hamilədir demək ki, Azərbaycan. Və bu çox ciddi problem yarada bilər.
Akif bəy, biz sizlə seçki gecəsi yəni söhbət etmişdik bir dairə ilə bağlı, 29 saylı Səbail seçki dairəsi ilə bağlı. Həmin dairə üzrə hər hansı bir şikayətə baxıldı mı və ya nəticə verildi mi? Mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri hətta həmin dairə seçki komissiyasının üzvlərinin nəyə görəsə əllərində üzərində Mərkəzi Seçki Komissiyasının simvolikası olan torbalarla deməli sahil restoranına girdiklərini çəkmişdi və həmin vaxtı o səslərin məhz sayılma və protokolların tərtib olunma prosesinin getməli olduğu bir vaxtda nəyə görəsə dairə seçki komissiyasının üzvləri hamısı bir-bir Səbai rayonunda elə yerləşən bulvarda yerləşən sahil restoranına gəlirdilər və yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası da bu məsələni araşdırmağa başlamışdı hər halda. Amma sonra nə oldu? Bunun bir nəticəsi oldu mu?
Əslində həmin günü baş verən hadisə ilə bağlı, sizin də təkrif apardığınız hadisə ilə bağlı biz sədrin göstərişi əsasında bununla bağlı sizə müsahibəmiz də olmuşdu.
Sizi göndərmişdilər, siz gedib nələrsə görmüşdünüz?
Gördüyümüzü ifadə etmişdik və ifadə etdiyimiz çox təəssüflər olsun ki, media qurumlarına başqa cür təqdim olundu ki, sanki biz demişik, heç bir problem olmayıb, əslində elə olmayıb. Və necə ifadə etdiyimiz də sizin radio vasitəsilə dəyərli seçicilərə çatdırmışdıq. Əslində onunla bağlı həm Ümid Partiyasının verdiyi şikayətlərdə, həm dairədə baş verən hadisələrlə bağlı, həm mövcud qeyd olunan hadisələrlə bağlı, həm bir çox məntəqələrdə atılan topa bülletinlə bağlı olan şikayətlərdə təəssüflər heç birini araşdırılmadı rəsmi qaydada və yalnız tutaq ki, qeyd etdiyim kimi, tutaq ki, 14 saylı, 15 saylı məntəqələrdən şikayət verilib konkret qanun pozisiyasına bağlı, bunlar gedib bir saylı məntəqədən izahat alıblar və qərara bir saylı məntəqənin izahatını əsil etdiriblər. Yəni, bu cür yanaşma həm baş verən hadisələrlə bağlı, hətta onun hadisənin növbəti günü Mərkəzi Seçki Komissiyasında mənim özüm tərəfindən rəsmən qaldırılmasına baxmayaraq, konsulatda da belə bir fikir də bildirilir, hepsi qərəbərlik ki, burada nə məsələ nə var ki, yeməyə gediblər də. Yəni təsəvvür edin, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyi belə, mən ona xatırlatdım ki, məcəllənin tələbi var, proses fasiləsiz aparmalıdır, yemək nədir, onda belə çıxır hamı protokolla, bülletinlə geyib, yeyib, içməlidir, sonra namaqdaylar onda səsləri saymazlar. Yəni, tüm bu məsələlərin yanaşması, əldə olan faktlarda, yəni konkret görüntülərin olmasını heçə sayıldı və bayaq da ümumi yekundə qərar göstəriləndə qərarda istinad olunur ki, kütləvi informasiya var, seçkilərdə müşahidə edən kütləvi informasiya vasitələrinin apardıqları çəkilişlər və görüntülər də güya ki, nəzərə alıb və hər şey görsənib ki, şəffaf keçib. Yəni, mən o məsələni də qaldırdım ki, bəs nədən onda Azadlıq Radiosunun çəkilişləri nəzərə alınmır və özünüz də deyirsiniz ki, sanki hər şey yaxşı keçib.
Aydındır, yəni, təşəkkür edirəm, Akif bəy. Araşdırmaq istəyir, bəlkə də yoxdur. Və həmin günü həmin çəkilişləri aparan iki müxbirimiz vardı, Cavanşir Ağamalıyev və Marif Çingizoğlu. Marif Çingizoğlu indi studiyadadır, amma onunla biz başqa mövzuda söhbət eləyəcəyik. Biz artıq seçki ilə bağlı məsələyə biz də indi yekun vurmalıyıq. Marif bəy bu həftə sonu həm də haqqında çoxlu söhbətlər gedən son həftə ərzində Bənənyar kəndində olub, Naxçıvanın Bənənyar kəndində. Və Marif, mən yəni hadisələri bir qədər qabaqlayım. Yəni əvvəlcədən deyim ki, biz belə çox qərarı vermək çətin idi. Yəni ora adam göndərmək barədə qərar vermək çətin idi və biz bu qərarı verdik. Marif də könüllü olaraq, yəni bütün müxbirlərimiz demək olar ki, könüllü olaraq ora getmək istəmişdilər, amma qərarı verdik biz Marifin, bilmirəm, xeyrinəmiz yanınamı hər halda və axşam bileti aldıq, səhər yola çıxdım. Ondan sonrasını sən danış.
Sözün üzüməndə də bir tərəddüd var idi, yəni hətta yəni təyyarə minəndə də və əsasən də və amma heç kimə demirdim. Hətta yanımda oturan Bənənyar kəndindən, bəlkə də Bənənyar kəndi qonşu kəndlərdən olan adamlar var idi. Hiss eləyirdim, yəni danışıqlarından bilirdim ki, hadisələrdən az da olsa xəbərdar olan adamlar var. Amma mən Naxçıvana düşəndə sözüncü tərəddüddə idim və sonra hiss elədim ki, yəni və bildim ki, mənim tərəddüdlərim əsasız deyil. Çünki Mən neçə taksi sürücüsü ilə danışdım ki, Bənənyar tərəfə, Əbrəqunuz kəndi tərəfə getmək istəyirəm. Yəni onların əksəriyyəti imtina elədilər ki, bəs orada biraz vəziyyət yaxşı deyil, biz getsək orada bizi saxlaya bilərlər. Və o baxımdan da mən bir qədər fənd, belə deyək ki, o jurnalist fənd işlədib, taksini əvvəlcə mən Zulfa rayonuna sürdürdüm və Zulfa rayonuna gedəndən sonra təzədən həmin taksi ilə sağollaşıb başqa bir taksi ilə mən Əbrəqunuz kəndinə gəldim, Bənənyar kəndinin qonşu kəndinə və orada da taksini dəyişməli oldum və oradan başqa bir, yəni belə deyək, üzərində taksi işarəsi olmayan başqa bir kənd sakini ilə, həmin kəndin sakini ilə Bənənyar kəndinə getdim və sözün düzü kəndə girəndə mən hiss elədim ki, artıq bizi izləyirlər. Nə mənada mən hiss elədim? Çünki yolun kənarında maşınlar dayanmışdı və içərisində mülkü geyimli adamlar və mən taksi şoförünə soruşanda ki, bu adamlar kimlərdir? Çünki kənddə heç kim görünmür, amma yolun kənarında belə maşınlar dayanır və o bildirdi ki, bu polis nəfərləridir, yəni mülkü formadadılar. Düzdür, post götürülmüşdü, həm daxili qoşunların postu, həm polis postu, belə bir postla rastlaşmadım. Və mən yəni fürsətdən istifadə edib bir video çəkiliş elədim. Sonra sürücüyə mən dedim ki, mən siz burada saxlayın, mən kəndin içində bir neçə yerdə gəzməliyəm, adam tapmalıyam. Amma xeyli gəzəndən sonra bir 84 yaşlı bir kişiyə rast gəldim. O da təbii ki, o da qeyd elədi ki, heç nədən xəbəri yoxdur, and içdi. Yəni, mən ondan soruşan kimi o başladı and içmək. Hiss olundu ki, əslində bu adamın xəbəri var, amma bilir ki, mənim əlimdə mikrofon və ona görə də danışmadı. Amma məcbur oldum ki, bir-bir qapıları döyməyə və nəhayət ki, mən bir qapını döydüm və doğrudan da çox düzgün bir ünvana gedmişdim. Çünki mən həyətə girəndə qapını döydüm açan olmadı, amma darvazanı itəliyib içəri girdim və ev yəsinə dedim ki, bəs mən su içmək istəyirəm, nəsə bir yol keçirəm, bura keçdim və gördüm ki, onlarda bir həyəcan var, mənim hardan gəlməyimin tez bilməsilər. O baxımdan da mən jurnalist olduğumu bildim və bu an gördüm ki, yaşlı bir qadın çıxdı ki, bəs mənim oğlum evdə uzanır, polislər qarşı durmada həmin an onu qolun, qıçın, qabırğasını əziblər. Siz tez kesin içəri, elə biz danışaq. Və mən danışanda bir də gördüm ki, yəni həmin o polis təzyiqinə məruz qalan oğlan da danışmaq istəmədi. Qeyd elədi ki, yox, mən özüm yıxılmışam, amma o elə dediyicənin anasını da danışmağa qoymaq istəmirdi, amma qadın o hadisənin hələ də təsirindən çıxmadığı üçün oğlunun gözünü uğrayıb mənə başlayırdı hər şeyi danışmağa ki, bax, mən hara qədər əyaqyalın qaçdım, oğlumu hara qədər qarın üstü ilə sürüdülər. Və bütün bunları yazıb çıxıb digər istiqamətlərə getmək istəyirdim. Təbii ki, o özünü yandıran ailənin baş çəkmək istəyirdim digər yerlərə və birdən bizim mənə aparan taksi sürücüsünün telefonundan zəng gəldi və məlum oldu ki, bu kəndin polisidir, cira nümayəndəsidir, bizi artıq izləyirmişlər və biz dayandıq köhnə şərab zavodu ilə bir yerdə və mənə dedilər ki, siz necə gəlmişsiniz və mən bir qədər yazılarımda da qeyd eləmişəm, orada bir qədər o müqəddəs yalan deyilən bir şey var, ondan istifadə elədim ki, mən əslində Bənənyar kəndindən keçirdim, sadəcə mən tarixi abidələrlə bağlı reportaj
alırım. Və sən dedin, sənə də inandılar.
Bəli, inandılar və elə mənim yanımda da, yəni həmin məni saxlayan kəndin icra nümayəndəsi rayon icra hakimiyyətinə telefonla danışanda o qeyd elədi ki, və bu adam ümumiyyətlə Bənənyarla bağlı heç bir şey hazırlamır, sadəcə tarixi abidələrlə bağlı hazırlayır. Artıq mən bütün yazdığım video çəkilişi, digər səs yazılarını artıq etibarlı bir yerdə gizlətmişdim. Heç sürücüyə də deməmişdim ki, mən kənddə adam tapdım. Çünki sürücü məndən çox uzaqda dayanmışdı və mən kəndin ortasında həmin adamı gedib tapa bildim, sakitcə evə girdim. Və beləcə mən sadəcə məni o şərtlə oradan çıxartdılar ki, mən Naxçıvan rəhbərliyinə, Mədəniyyət Nazirliyinə gedib icazə alıb yenidən mədəniyyətlə bağlı yazı yaza bilərdim. Amma mən artıq informasiyalar götürmüşdüm və bir neçə nəfərlə də danışıb. Artıq gördüm ki, burada qalmaq biraz pisdir. Çünki icra nümayəndəsi deyirdi ki, artıq Naxçıvan rəhbərliyinin rəhbəri var, xəbər var sizin gəlməyinizdən, Daxili İşlər Nazirliyinin xəbəri var. Mən ona görə də geri qayıtmalı oldum. Və aeroportda da hiss elədim ki, artıq hamı məni tanıyır. Siz filan yerdən gəlmişsiniz və mənlə görüşdülər. Hətta orada mən də yazımda da qeyd eləmişəm. 80 manata, 75 manatlıq bileti 80 manata satdılar və yarım saat sonra mən gözləmə salonunda idim. Gəldilər ki, bəs biz bilməmişik, siz Azadlıq Radiosunun müxbirisiniz. 5 manatı qaytardılar geri.
Və oradan mən indi reportajı verməyəcəyim dinləmək üçün saat 8-də efirə gedəcək, kontekst verilişində olacaq həmin reportaj səsləndiriləcək, amma indi kiçik bir hissəsini və o qadın ki, sən ondan söhbət eləmsən, onun səsindən bir parçanı istəyirəm ki, dinləsin bizim dinləyicilərimiz və mən güman edirəm ki, bu qadının səsi və onun səndən söhbət elədiyi zaman keçirdiyi o emosiyalar bu kənddə xofun nə qədər böyük olduğunu göstərir.
Bax, nə bilirsiniz, nə oldu o gün, nə vaxt idi o hadisə, nə oldu?
O hadisə ayın neçəsi olur ki, mühzadın. Aşranın sabahı axşam, güya. Güya camahat mən nə bilim, gedib zadın.
Məscidə?
Yox, məsciddə dəlik. Həmən gün aşırdan gecəsi mən gəldim, üçündə xoş oldum yerdə. Mən həqiqən o zada getməmişdim. Amma deyilənə görə camahat gedib ora ki, o mənim kim var, o oğlan özün yandı, atasın dövdüyünə oğlan özün güya yandırıb. Onunla, bir sən indi mən nə bilim, ona indi gələrdi, əbabını soruşardı. Kim orada olub, kim orada olub? Bu Bakıda oğla. Aşıradan 3 gün sonra Bakıdan gəlib. Lap bileti var, yeri var. Qapıdan girsən, o uşaq da altı, qəşət danışmış. Əyək yalan, sürüdülər, bırdan usubar gibi. Oraca mən də dalından əyək yalan qaçım, corabla apardılar. Apardılar zada.
Qardaş, deyəmə, nə tər oldu? Siz harada?
Meydanda da döyüb.
Hansı meydana?
Məktəbin yanında meydan var.
Bunu orada, sizin oğlunuzu orada döymüşdülər.
Yıxılmışam.
Necə?
Qarda zibib yıxılmışam burada həyatda.
Mən heç nə olmuyor.
Yürü, şərt yox. Heç mənə ağzınızı da soruşun.
Mən heç nə olmuyor. Mən də həyatda qarda zibib yıxılmışam. Belə olmuş.
Amma hadisə hələ xəbərimiz yoxdur. Bax, nə olub? Ya daş atıblar, ya atmayıblar, ya polisə kim gedib, kim getməyib. Polis ətrafında bildilər. Biz onları vallah, biz heç nəyi bilmirik.
Bu olmayıb da orada.
Bu, aşıradan 3 gün sonra gəlib Bakıda. Aşıradan da
Və bu kənddə Maarif Çingizoğlunun söhbət elədiyi xanımdır və o xanım yəni ondan biraz söhbət eləyib, bir qədər uzundur səsində onu verə bilmirik efirə. Amma ki, yəni söhbətin sonu da bununla bitir ki, həmin xanım deyir ki, mən daha qoymayacağım uşağıma çöldə çıxsın. Bakıda iş taparsa gedər işləyər. İş tapmasa Neyinir ki, çölə çıxır?
Amma onun uşaq evdə. Dediyi, yəni, haradasa 40 yaşında olan bir kişi idi, uzanmışdı, yəni ağrıyırdı, zarıyırdı belə. Sadəcə o, ümumiyyətlə, məni yaxına buraxmırdı, amma anası ilə əxsusə biz qapının ağzında, peçin yanında söhbət edirdik.
Və bu, Naxçıvanın Bədənyar kəndində baş verənlər budur. Bugünə olan məlumatlar belədir ki, hələ də orada 3-4 nəfər dəqiq bilinmir sayı adamlar həbsdədilər. Onların arasında Rızan Nuriyev Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon təşkilatının sədri Rızan Nuriyev də var və Rızan Nuriyevin də yəni Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin yaydığı məlumata görə onlar Xalq Cəbhəsi Partiyasını silahlı. Və onların nümayəndəsini həm silahlı qruplaşma saxlamaqda, həm də ruhi xəstə olan Yunis Əliyevi özünü yandırmağa təhrik etməkdə günahlandırırlar. Hər halda hüquq müdafiəçiləri səfərə hazırlaşırlar Bədənyar kəndinə və bizə çatan son məlumatlar həm də budur ki, Bədənyar kəndindən indi Bakıda, hazırda Bakıda olan adamların siyahısı toplanılır və həftə sonu dünən mənə Bədənyardan zəng vurub məlumat veriblər ki, şənbə günü deməli Pirin Nağıyev səhv eləmirəmsə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Bənənyar kəndində olub və Bənənyar kəndində müəllimlərlə və sakinlərlə söhbət eləyib və o da onlara onu deyib ki, hökumətlə hökumətlik eləmək olmaz. Deməli rəhbərin qəzəbi tutanda hərdən sakinləri cəzalandıra bilər. Bu qədər. Bu saat üçün və təşəkkür edirəm Ələskər bəy bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və seçki şikayətləri ilə bağlı fikirlərinizi söylədiyiniz üçün Maarif sənə də təşəkkür edirəm. Həm cəsarətinə görə, həm də dinləyicilərimizi məlumatlandırmaq üçün bu səfəri etdiyinə görə. Beləliklə, növbəti saatda əziz dinləyicilər Bakı küçələrindən Bənənyara qədər Aslan İsmayılovla bu yol üzərində olan problemlərimizi müzakirə edəcəyik.